Sauntara kuen kondange Isa bakal rembaka, para pemimpin agama wiwit kuatir maring wulangan lancarai silaturahmi karo wong-wong kang kesingkir saking masyarakat. Ananging ana pemimpin agama kaya Simon Parisi, deweke kandam yang bature yen pengen kenal bari Isa.
Isun pengen kenal wong iki.
Apa sira nyangka deweke Almasih?
Mulane Simon ngaturi Isa dahar kanggo werui apa piyambake janma pinilih kang diantu-antu bangsa Yahudi. Isa lan para muridnya teka ning umai Simon, lan mlebu ning pecira. Isa diaturi lenggah ning sisie Simon. Kabe uang padan dodok lan ngenteni diladeni. Sawijine wong wadon beli bener sing beli diundang mlebu pecira kuen, gawa botol isi lenga wangi. Deweke krungu yen Isa bakal dahar ning umah kuen.
Apa kang ditindakna? Isun beli weru.
Wadon kuen age-age marki Isa, ngenggo banyu matae, deweke ngusapi sukwe Isa kang gupak lebu, lan ngenggo rambute kang dawa, deweke ngusapi lan ngambungi sukwe, Simon ngudarasa.
Namun deweke bener-bener nabi, meski deweke ngerti, siapa wadon kuen, lan dosa-dosa apa kang dilakukaken.
Wadon kuen buka botol lan ngucuri lenga wangi ning sukune Isa. Isa merisani Simon lan ngandika.
Isun pirsa wadoniki Simon. Rungokna isun. Ana wong loro dhe utang miang rentenir. Sing siji 500 dinar lan sejene 50 dinar. Awit beli bisa bayar, utange dipurahken. Sapa kang luwi bunga?
Menurut kula tiang ingkang kathah utange.
Sira bener. Delengen wadoniki. Isun mlebu umaira, sira blim basuh. Nanging deweke mbasuh nganggo banyu matae, ngelap nganggo rambute. Sira bli ngambung isun. Nanging deweke terus ngambungi sikil isun. Sira bli ngusap sira isun. Nanging deweke ngusapi sikil isun nganggo lenga wangi. Satemene, asihe kang gede nuduaken dosae kang ake diampura. Sebab sing diampura titik, asie ugas titik.
Husana Isa ngandika miyang wadon kuen.
Dosa nira wis dihampura. Mundura kanti tentrem rahayu.